ծափահարությունների պորտկումը և ուռա բացականչությունները չէին դադարում առնվազն 4 ժամ։ Դոկտորը դժվարությամբ կարողացավ հասնել իր տեղը, բայց նա դեռ հազիվ էր նստել, երբ լորդ Գլենդովերը, նորից շրջվելով ամբողջ մարմնով, կռացավ նրա վրա և աչքերը թարթելով շշնջաց.
«Վատ միտք չէ. դուք հույս եք դնում Մաքսային տուրքի եկամուտի վրա, այնպես չէ? Քաղաքային տուրքը նույնպես ապահով շահի աղբյուր է. պետք է մի լավ կազմակերպել ռեկլամի գործը, հավաքել ավելի շատ հեղինակավոր անուններ. իսկ քայքայված առողջությամբ կամ հիվանդությունից հետո կազդուրվելու կարիք ունեցող մարդիկ հոժարակամ կգան ձեզ մոտ. հույս ունեմ, որ ինձ համար լավ հողամաս կառանձնացնեք»։
Խեղճ դոկտորը խորապես վիրավորված այն համար պնդաճակատությունից, որով լորդ Գլենդովերը իր գործողությունների մեջ միայն շահախնդրություն էր տեսնում, կուզենար պատասխանել նորին պայծառափայլությանը. Սակայն այդ միջոցին փոխպրեզիդենտը ժողովին առաջարկեց միահամուր հավանություն տալ և շնորհակալություն արտահայտել այդքան բարձր մարդասիրական գործի հեղինակին։
«Բրայթոնի կոնգրեսը», ասաց նա, «որտեղ սաղմնավորվեց այս մեծ գաղափարը, կհավերժանա մարդկանց հիշողության մեջ. և մենք պետք է ընդունենք, որ այն մարդը, որը հղացավ այդ միտքը, իրոք պետք է ունենա բարձր բանականություն, մեծ սիրտ և անչափ վեհանձնություն. և ահա այժմ, երբ ներշնչված է այդ միտքը, տարօրինակ և զարմանալի չի թվում մեզ, որ դա մինչև այժմ ոչ ոքի գլխում չի ծագել. Ինչքան միլիարդներ են ծախսված արյունահեղ պատերազմների համար, ինչքան կարողություններ են վատնված անմիտ չարաշահումների վրա, որոնք կարող էին հատկացվել այս սքանչելի նախագծի իրականացման գործին»։
Վերջացնելով իր ճառը, ռետորն առաջարկեց նոր քաղաքը անվանել ի պատիվ նրա հիմնադրի Սարազենը։ Այդ առաջարկն ընդունվեց միաձայն, սակայն դոկտոր Սարազենի խնդրանքով հարկ եղավ նորից քվյարկել։
«Ոչ», ասաց նա, «իմ անունն այստեղ ոչ մի գործ չունի. չփչացնենք մեր ապագա քաղաքը լատիներենից կամ հունարենից փոխ առնված որևէ անմիտ անունով. դրանից անտանելի տաղտկալիության հոտ է փչում. չէ որ դա լինելու է բարեկեցության քաղաք. ես կուզեի նրան տալ իմ հայրենիքի անունը. եկեք նրան անվանենք Ֆրանսվիլ»։
Հասկանալի է, որ ոչ ոքի մտքով չանցավ վիճել դոկտորի հետ, և նրա խնդրանքն անմիջապես բավարարվեց։ Եվ այդպես Ֆրանսվիլն արդեն սկսեց իր գոյությունը, առժամանակ դեռ խոսքով, սակայն որոշվեց հենց նույն օրը մտցնել արձանագրության մեջ և այդպիսով հաստատել թղթի վրա։ Ժողովն արդեն ձեռնարկեց նախագծի ընդհանուր կետերի քննարկմանը։ Բայց թողնենք ժողովի հարգելի անդամներին զբաղվելու այդ օգտակար գործով, որն այնքան տարբերվում էր նրանց սովորական զբաղմունքից, և քայլ առ քայլ հետևենք Դեյլի Տելեգրաֆում լույս տեսած զանազան լուրեր ակնարկին, նրա անհամար ուղեգծերից մեկով։ Հոկտեմբերի 29-ի երեկոյան այդ ակնարկը, բառ առ բառ արտատապվելով բոլոր անգլիական թերթերում, տարածվեց Միացյալ Թագավորության բոլոր երկրներում։ Այդպես, այդ ակնարկը լույս տեսավ նաև գազետ «The Hult» հերթում, և զարդարելով այդ համեստ լրագիրը, նրա հետ միասին ածխատար Մերի Քուին երակայմ նավով ուղևորվեց Ռոտերդամ, և այնտեղ հասավ նոյեմբերի 1-ին։ Այստեղ այդ ակնարկը ժոպեապես խլեցին և կտրեցին Էկո Նեերլանդ թերթի գլխավոր խմբագրի և միակ քարտուղարի Փութաջան Մկրատով։ Այնուհետև թարգմանեցին մեծ նկարիչներ Քուիպի և Փոտերի լեզվով, ու նոյեմբերի 2-ին դա շոգենավով լողաց Բրեմեն քաղաքը, և այստեղ ուղակի ընկավ Բրեմեն Մեմորիալ թերթի խմբագրատունը։ Նրան զարդարեցին, սանրեցին, արտատպեցին գերմաներեն։ Արժե հիշել, որ տևտոնական լրաբերը սքանչացած գերմաներեն փայլող մի վիթխարի ժառանգություն հրապուրիչ վերնագրից չհամբերեց, և հույսը դնելով դյուրահավատ ընթերցողների վրա, խարտախության դիմեց, անմիջապես ավելացնելով Բրայթոնի մեր սեփական թղթակիցը։ Այդպիսով, խարդախորեն գերմանացվելով, ակտարկը հասավ ազդեցիկ Գազետ Դյունորի խմբագրությունը, որտեղ դա տեղավորեցին թերթի երրորդ էջի երկրորդ սյունյակում, ընդ որում խուզեցին նրա վերնագիրը, որը չափազանց ռոմանտիկ էր այդպիսի լուրջ թերթի համար։ Վերջապես նոյեմբերի 3-ի երեկոյան, անցնելով այդ բոլոր վերափոխություններից, ակնարկը հանկարծ իրեն գտավ մի հաղթանդամ սաքսոնացու, Յենայի համալսարանի պրոֆեսոր Շուլցեի սպասավորի կոշտ ձեռքերի մեջ, և շտոր բերեց այն սենյակը, որը հեր պրոֆեսորի և առանձնասենյակն էր, և հյուրասենյակը, և սեղանատունը։ Պրոֆեսոր Շուլցեի անձը, որ արժանացել էր այդքան բարձր կոչման, առաջին հայացքից ոչ մի ուշադրության արժանի բան չէր ներկայացնում։ Մոտ 45 տարեկան, բավական ծանրամարմին մի մարդ էր նա, որի քառակուսի ուսերը ցույց էին տալիս նրա ամուր կազմվածքը։ Ցանցար, բաղնիքի ճիլոպագույն մազերը քունքերի և ծոծրակի վրա բոլորում էին հենց ճակատից սկսվող նրա լայն ճաղատը։ Որևէ փայլից զուրկ, բայց երկնագույն աչքերը ոչինչ չէին արտահայտում։ Սակայն նրա աղոտ հայացքն առաջացնում էր անդուրեկան, ճնշիչ զգացողություն։ Պրոֆեսոր Շուլցեի նուրբ, երկար շրթունքները բացվում էին կարծես միայն նրա համար, որպիսի հաշվով դուրս տան բառերը, որ նա ժլատորեն արտասանում էր ատամների արանքից։ Բայց բացվելիս, այդ շրթունքները ցույց էին տալիս երկու շարք վիթխարի ատամներ, որոնք թվում էր, թե մեկ անգամ կարչելուց հետո, այլևս երբեք բաց չեն թողնի իրենց որսը։ Այդ բոլորը միասին վերցրած թողնում էր չափազանց անհանգստացնող և նույնիսկ զզվելի տպավորություն։ Իսկ ինքը, պրոֆեսոր Շուլցեն, ըստ երևույթին իր արտաքինից խիստ գոհ էր։ Լսելով ներս մտող սպասավորի ոտնաձայնը, պրոֆեսոր Շուլցեն աչքերը բարձրացրեց, նայեց պատից կախած ֆրանսիական նրբագոր ժամացույցին, որն այնքան տարբերվում էր նրան շրջապատող կոպիտ անճաշակություններից, և խիստ ու բիրտ ձայնով ասաց.
«Յոթից հինգ րոպե է պակաս. Վերջին փոստը գալիս է ուղիղ 6:30-ին. Ուրեմն դուք այսօր փոստը տալիս եք 25 րոպե ուշացումով. Եթե հաջորդ անգամ դա սեղանի վրա չլինի ուղիղ 6:30, ժամը 8-ին դուք կազատվեք աշխատանքից, պարզ է»։
Սպասավորը լուր լսեց այդ նկատողությունը, գնաց դեպի ելքը, սակայն դրան մեջ նա կանգ առավ և հարցրեց. «Հրամայում եք ճաշ մատուցել»։
«Այժմ ժամը 7:05 րոպե պակաս է. Ես ճաշում եմ ուղիղ ժամը 7-ին. Ժամանակն է, որ վարժվեք իմ սովորություններին. Արդեն երրորդ շաբաթ է, որ դուք ծառայում եք ինձ մոտ. Հիշեցեք մեկնդմիշտ, որ ես երբեք չեմ փոխում օրվա կարգը, և հրամանները կրկնելու սովորություն չունեմ»։
Պրոֆեսորը թերթը հրեց դեպի սեղանի ծայրը և նորից գրիչը ձեռքն առավ։ Նա ավարտում էր այն հոդվածը, որը պետք է լույս տեսներ 2 օր հետո, ֆիզիոլոգիայի տեղեկատու թերթում։ Հոդվածի վերնագիրն էր «Ինչու են ֆրանսիացիները այլասերվում սերնդից սերունդ»։ Այդ միջոցին սպասավորը մատուցեց ճաշը, որը բաղկացած էր ահագին պնակլի կաղամբից ու երշիկից և վիթխարի գավաթը լիքը գարեջրից։ Այդ բոլորը սպասավորը լռելիային դրեց վառարանի կողքի փոքր սեղանի վրա և անաղմուկ հեռացավ։ Ուղիղ ժամը 7-ին պրոֆեսորը մի կողմ դրեց գրիչը և մոտենալով փոքր սեղանին, իր ամբողջ ուշքն ու եռանդը կենտրոնացրեց կաղամբի և երշիկի վրա։ Վերջացնելով ճաշը, նա զանգահարեց, որպիսի սուրճ տան, և ծխելով ճենապակյա խոշոր ծխամորճը, վերսկսեց աշխատանքը։ Պրոֆեսորը ավարտեց վերջին էջը մոտ ժամը 12-ին և անմիջապես անցավ ննջարան, որպիսի հանձնվի միանգամայն արժանի հանգստի։ Արդեն անկողին մտած, նա բաց արեց թերթը և սկսեց աչքի անցկացնել. Թեև քունը հաղթահարում էր նրան, և աչքերը արդեն փակվում էին, սակայն հանկարծ նրա ուշադրությունը գրավեց օտար Լանժևոլ ազգանունը, հսկայական ժառանգությանը վերաբերող ակնարկում. Նա իզուր ջանաց վերհիշել, թե ինչու այդ անունը ծանոթ էր թվում իրեն, բայց ինչքան էլ լարեց իր հիշողությունը, այնուամենայնիվ ոչինչ դուրս չեկավ. Ի վերջո, հրաժարվելով այդ անհաջող փորձերից, պրոֆեսորը մի կողմ նետեց լրագիրը, հանգցրեց մոմը և անմիջապես սկսեց խռմփալ. Սակայն ինչ որ տարօրինակ ֆիզիկական պրոցեսի հետևանքով, որի ուսումնասիրության և բացատրության վրա մի ժամանակ հենց ինքը քիչ աշխատանք չէր դրել, Լանժևոլ ազգանունը հետապնդում էր նրան նաև երազում, և այնքան համառորեն, որ նույնիսկ առավոտյան արթնանալիս նա տեսա, որ մեքենայորեն կրկնում է այդ ազգանունը. Եվ հանկարծ, երբ նա թեքվեց գիշերային փոքրիկ սեղանի վրա, որպիսի նայի գրպանի ժամացույցին, ինչ որ միտք լուսավորեց նրա հիշողությունը. Արագ վերցնելով մահճակալի ոտքի մոտ ընկած թերթը, նա մի քանի անգամ իրար հետևից կարդաց այն նույն ակնարկը, որի մեջ երեք նրա ուշադրությունը գրավել էր միայն Լանժևոլ ազգանունը. Ձեռքով շփելով ճակատը, նա լարեց բոլոր ուժերը, ջանալով որսալ իր ուղեղում առկայծող հիշողությունը. Եվ հանկարծ, ցատկելով անկողնուց, անգամ խալաթը չհակած վազեց դեպի վառարանը, և վերցնելով հայելու մոտ պատից կախված մանրանկարը, շուռ տվեց և շապկի թևով սրբեց փոշոտված ժամանակից դեղնած տվարաթուղթը. Մանրանկարի հակառակ երեսին երևաց գունաթափ, ժամանակից կիսով չափ ջնջված, բայց և այնպես բավական ընթերնելի մակագրությունը. Թերեզա Շուլցե, ծնված Լանժևոլ. Հենց նույն երեկոյան, պրոֆեսորը ճեպընթաց գնացքով մեկնեց Լոնդոն։